Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Dar e miercuri 24 iunie. La microfon sunt Ala Ceapai
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, binele, adică mai binele, nu durează mult. Răcoarea din ultimele zile s-a spulberat și zăpușeala își face loc iarăși printre orele acestei zile și ale celor următoare.
Cel mai tare vor fi înfierbântate pământurile sudice, între Căușeni și Mișlia și Comrat Cahul. De exemplu, temperaturile vor ajunge la 30-31 de grade. În capitală și împrejurimi, precum și în zona de Codru, sunt așteptate 28-29, iar la nord valorile termice se vor înscrie între 27 Celsius.
Concediul paternal, adică un concediu de îngrijire a bebelușelor, ce s-ar acorda nu doar mamei, dar și tacelor, o temă de discuție, dar și de revizuire, îmbunătățire a legislației tot mai actuală acum. Niște negocieri, de exemplu, între guvern, patronate și sindicate, deja par să fie ajuns la o înțelegere privind un concediu de 3 zile pentru tată, imediat după nașterea copilului. De ce este important ca tații să fie împreună cu mamele, alături de leagănul bebelușelor și în baza unui concediu plătit, oricât de mic? Și ce este de făcut în acest sens? Întrebări pentru convorbire de peste câteva minute cu Victoria Apostol, expert de gen de la Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului, cred.
În partea a doua a emisiunii va urma rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan revine astăzi la un gând mai vechi despre vitezomanii care provoacă accidente rutiere, dar nu se consideră vinovați. Tot atunci, jurnalul de corespondent trimis de la Berlin și semnat de William Totok, astăzi despre Ziua Izgoniților și Refugiaților, o nouă sărbătoare neoficială instituită în Germania.
Să ascultăm mai întâi însă știrile, redactate și prezentate astăzi din studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Ministrul moldovean al apărării speră că țările NATO vor aproba astăzi un pachet de asistență pentru Moldova în cadrul programului Consolidarea Capacităților de Apărare. Miniștrii de externe din Rusia, Ucraina, Franța și Germania promit să continue eforturile diplomatice pentru respectarea acordurilor de încetare a focului în estul Ucrainei, unde luptele continuă. Statele Unite ar fi spionat 3 președinți francezi, scrie WikiLeaks. Și în Armenia continuă protestele împotriva scumpirii energiei electrice cerute de o companie rusească și poliția intervine cu brutalitate. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Ministrul apărării în exercițiu, Viorel Cibotaru, s-a întâlnit ieri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, luând în discuție asistența promisă de Alianța Republicii Moldova pentru consolidarea capacităților de apărare. Cibotaru este citat de un comunicat de presă al Ministerului Apărării, exprimând speranța că omologii săi din țările Alianței vor aproba astăzi un pachet de asistență pentru Moldova, elaborat de experți moldoveni și ai NATO. Republica Moldova a fost acceptată să participe la inițiativa NATO Consolidarea capacităților de apărare în septembrie anul trecut, pe fundalul conflictului din estul Ucrainei. Miniștrii de externe ai Rusiei, Ucrainei, Franței și Germaniei, care s-au întâlnit aseară la Paris, au încercat să își întețească eforturile diplomatice pentru a pune capăt violențelor din estul Ucrainei, unde se înregistrează încălcări ale acordului de încetare a focului semnat în februarie la Minsk. Potrivit lui Sergei Lavrov, șeful diplomației ruse, cei 4 miniștri de externe au decis să nu permită distrugerea procesului de pace început în luna februarie. Atât Lavrov, cât și șeful diplomației germane, Frank-Walter Steinmeier, s-au plâns de violările cotidiene ale acordurilor de încetarea focului. Armata ucraineană a anunțat că încă un soldat a fost omorât în ultimele 24 de ore în estul Ucrainei și alți 12 răniți, iar forțele rebele proruse au spus la rândul lor că 3 civili au fost omorâți de acțiunile militarilor ucrainieni. Adjunctul șefului misiunii de observare a OSCE în estul Ucrainei, Alexandru Huc, declara ieri la Bonn că situația se deteriorează constant și că sporesc violențele ca urmare a folosirii armamentului greu de către ambele părți, încălcându-se astfel grav acordurile de la Minsk.
În acest moment situația s-a deteriorat, am văzut asta de la sfârșitul lunii aprilie, am văzut mai multe victime civile de ambele părți. Ambele părți vorbesc despre creșterea tensiunilor și a luptelor și vedem că luptele se reiau în zone unde deja se instalase calmul pentru un timp. Am văzut folosirea largă a armamentului greu, mai ales a sistemelor de lansare a rachetelor multiple care nu mai fuseseră folosite pe o perioadă de timp. Violențele din estul Ucrainei au făcut peste 6500 de morți. Ministrul american al apărării Ash Carter a spus că Statele Unite prepoziționează tancuri, piese de artilerie și alte echipamente militare în estul și centrul Europei în cadrul măsurilor de reasigurare a aliaților din NATO îngrijorați de evoluțiile din Ucraina. Vorbind în timpul unei vizite în capitala Estoniei, Tallinn, Carter a spus că țările baltice, Bulgaria, România și Polonia au acceptat să găzduiască elemente ale acestor echipamente militare, unele urmând să fie amplasate și în Germania. Ministrul american a asigurat Estonia că NATO este pregătită să apere independența sa.
You lost your independence once before with NATO.
Ați pierdut independența cândva, dar fiind partea NATO, nu o veți mai pierde, și asta pentru că Statele Unite și celelalte țări din alianță sunt foarte hotărâte să apere integritatea teritorială a Estoniei, Letoniei și Lituaniei, ca și pe cea a tuturor celorlalte țări membre ale NATO. În Armenia, la Yerevan, au continuat noaptea trecută demonstrațiile tinerilor împotriva creșterii prețului la energie impus de o companie rusească de stat. Mii de protestatari s-au adunat ieri seară în Piața Libertății și au pornit într-un marș către sediul președinției, unde au fost opriți de cordoanele de poliție. Demonstranții cer președintelui Serge Sarkisian să revoce decizia companiei rusești de a mări prețul electricității cu 16% începând de la 1 august. Ambasadorul Statelor Unite în Armenia și reprezentantul Uniunii Europene la Yerevan și-au exprimat îngrijorarea față de violențele poliției și au cerut o investigație transparentă și completă. Și Agenția Națională de Securitate a Statelor Unite i-ar fi spionat pe președinții Franței Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy și François Hollande, potrivit unor dezvăluiri publicate de WikiLeaks. Potrivit WikiLeaks, agenția americană ar fi interceptat convorbiri telefonice ale președinților Franței cel puțin din 2006 și până în 2012. Documentele publicate conțin rezumate ale unor presupuse convorbiri telefonice ale unor înalți reprezentanți ai guvernului francez pe tema crizei globale financiare, a situației financiare a Greciei și a relațiilor dintre Paris și cancelara Germaniei Angela Merkel. Președintele Franței va convoca pentru astăzi o ședință a Consiliului de Apărare. Casa Albă nu a comentat documentele publicate, dar a spus că în general efectuează astfel de operații când, cităm, există rațiuni serioase de securitate națională. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, au fost știrile acestei dimineți cu Oana Serafin. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor și reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
În emisiunea din această seară, transmisă la postul public de televiziune Moldova 1, colegii noștri vor relata despre apa otrăvită din fântânele din Moldova.
Bunica mea spunea că apa din fântână este mult mai gustoasă și mai curată ca cea din robinet, care aduce clor. Adevărul este că astăzi majoritatea fântânilor sunt otrăvite, iar apeductul este încă un lux pentru mulți dintre moldoveni.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri, la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Alexandru Canțâr și Ala Ceapai în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Victoria Apostol, expert de gen de la Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului. Doamna Apostol, bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Apostol! Așadar, negocieri destul de avansate pentru instituirea unui concediu de 3 zile, inițial plătit pentru tați, imediat după nașterea copilului sau copiilor, mă rog, de la caz la caz, o inițiativă ce ar putea să se concretizeze în curând și ar fi un prim pas, cum s-a spus, spre participarea sporită a taților în îngrijirea copilului. De fapt, despre ce exact este vorba când ne referim la concediul paternal pe lângă cel al mamei?
Bună dimineața, eu din păcate vă aud un pic mai rău, dar din câte am înțeles, întrebarea ar fi de fapt despre ce este vorba atunci când
vorbim. Sperăm că ne auziți acum mai bine sau e același sunet?
Acum parcă e mai...
Ok, da.
Concediul paternal este practic un concept nou pentru Republica Moldova, însă nu neapărat nou la nivel internațional sau la nivelul altor țări europene. Ce înseamnă el? Înseamnă practic o perioadă de timp care să le permită taților să se afle acasă, unde vor avea grijă de copiii lor, și anume e o perioadă de timp care să le permită taților să facă acest lucru imediat după nașterea copiilor. În Moldova acest concediu lipsea din cadrul legal, adică tații practic nu puteau să facă acest lucru, să-și iau un timp imediat după ce copiii au fost născuți, puteau în schimb și pot în continuare să beneficieze de concediu de îngrijire și creșterea copiilor. Însă astăzi, după negocierile avute dintre guvern, sindicate și patronate, s-a ajuns la decizia că vor fi introduse 3 zile pe care tații le vor putea lua sub formă de concediu paternal într-o perioadă de 56 de zile, și aceste zile cele 3 zile vor fi plătite integral. E un aspect pozitiv care trebuie menționat ca atare, dar sunt câteva lucruri care fac ca acest aspect pozitiv să nu fie chiar atât de pozitiv. Unul dintre aceste lucruri este cel de plată, adică urmează ca cele 3 zile să fie plătite de către angajator. Și aici, ca o paranteză, aceste 3 zile sunt doar pentru tații angajați. Și ăsta este un alt aspect mai puțin pozitiv, pentru că cumva face diferența dintre tații angajați și neangajați, și tații neangajați practic nu vor fi în stare să beneficieze de această măsură. Un alt aspect este cel că angajatorii ar putea să refuze să plătească aceste 3 zile, pentru că din punct de vedere a unui angajator nu ar fi convenabil ca o forță de muncă, muncitorul pe care îl are în câmpul muncii, să lipsească 3 zile și să mai fie și obligat să plătească.
Da, dar unde, iertați-mă că vă întrerup, unde e legea? Nu-i tocmeală? Bănuiesc că negocierile fiind destul de avansate, se are în vedere stabilirea prin legea acestei obligații, inclusiv a angajatorului, sau cel puțin, dacă se va accepta, să se plătească din fondul asigurărilor de stat.
Asta practic este și cerința societății civile, sau mai bine zis a organizațiilor interesate de egalitate de gen, care sunt cumva implicate direct în acest proces de monitorizare și de a pune cumva presiune asupra statului, ca anume aceste 3 zile să fie plătite din asigurările de sănătate, asigurările la care suntem contribuitori toți, din simplu motiv că atât tații cât și mamele, în special cei angajați în câmpul muncii, sunt plătitori de taxe. Și atunci este firesc ca statul să fie implicat în acest proces și cumva să vină cu aceste beneficii sociale pentru părinți, pentru a răsplăti activitatea părinților implicați în câmpul muncii, care contribuie la bugetul de stat. Aceasta este cerința societății civile, ca acele 3 zile să fie plătite din asigurări, dar nu știm dacă acest lucru se va realiza. Cel mai ideal ar fi proiectul de lege numărul 180, care este în Parlament și care a fost votat în prima lectură, să fie votat în a doua lectură, însă știm că Ministerul Finanțelor, de exemplu, a dat aviz negativ unei prevederi din cadrul acestui proiect de lege, care presupunea ca în general tații să beneficieze de 14 zile de acest concediu paternal și nu 3 zile. Și
un număr de zile apropiat, da, un număr de zile apropiat de standardul mediu din Uniunea Europeană, dacă nu mă înșel, unde sunt 12 zile, dacă nu mă înșel.
Exact. 14 zile ar fi practic 2 săptămâni.
Da.
Și motivația Ministerului a fost că nu sunt bani pentru astfel de măsură ca să fie introdusă și realizată. În opinia mea, poate fi o motivație reală, actuală, dar totuși nu neapărat justificată, pentru că știm cu toții, sunt alte situații în Republica Moldova prin care sunt extrași bani pentru lucruri nu atât de importante, dar aici când e vorba de o schimbare socială cu adevărat necesară, nu mai sunt bani.
Apropo, doamna Apostol, 3 zile, fie și pentru început de concediu paternal, ce poate schimba în viața unei familii? Care sunt beneficiile acestui concediu?
În opinia mea, nu pot, practic aceste 3 zile nu pot schimba nimic, pentru că sunt foarte puține. Chiar dacă este un prim pas, sunt foarte puține zile și chiar dacă în presă s-a vehiculat afirmația ministrei Glavan că aceste 3 zile vor duce cumva la concilierea vieții dintre familie și acea profesională, eu văd un pic situația diferit și în opinia mea cred că aceste 3 zile nu vor duce deloc la concilierea vieții profesională cu cea de familie, pentru că, repet, sunt 3 zile foarte, e un timp foarte puțin, foarte scurt, în care practic nu pot să
da,
realizez.
De fapt, ce aveți
nimic
în vedere, ca să explicăm un pic, ce aveți în vedere prin concilierea cu viața?
Concilierea vieții profesionale cu cea de familie se referă la o balanță dintre posibilitatea ca părinte de a-ți continua lucru, de a te afla în câmpul muncii și în același timp de a-ți petrece timp necesar cu copiii tăi în primii ani de viață, în special în primii 2-3 ani de viață.
Da. E limpede, deci 3 zile foarte puțin. Nu vreau să fac glumițe aici nepotrivite, doamna Apostol, dar mai sunt guri rele ale potrivit cărora, pornind de la cultura locului, cele câteva zeci de zile de concediu, zile, nu zeci, din păcate, de paternitate s-ar putea folosi mai degrabă pentru depășirea, cum se spune, efectelor mahmurelii de după sărbătorirea nașterii copilului, cum obișnuiește foarte multă lume. Deci, ce șanse există ca acest termen să fie extins, ca tatăl să fie lângă leagănul bebelușului mai mult timp, astfel încât, cel puțin prin simpla lui prezență și comunicarea cu mama să îndreptăm bine lucrurile. Dumneavoastră vedeți optimist eventualele schimbări prin legea de care spuneați că a fost adoptată în prima lectură sau prin convenții, acorduri, înțelegeri dintre patronat, guvern și sindicate?
Eu văd viitorul sau și prezent un cumva optimist realist. Eu sunt convinsă că e nevoie de aceste măsuri. Eu sunt convinsă că stații trebuie să înceapă să fie implicați în creșterea și îngrijirea copiilor lor chiar de la naștere, chiar din primele zile. Sunt convinsă că mamele ar trebui să aibă posibilitatea să revină pe piața muncii atât timp cât și-o doresc și pentru asta trebuie să existe măsuri reale, politici reale care o să le permită lor să facă, pentru că și astăzi părinții care beneficiază deja de concediu de îngrijire și de creșterea copilului pot reveni parțial în câmpul muncii, păstrându-și astfel indemnizația, însă nu au cum să o facă pentru că nu există creșe sau în Republica Moldova, pentru că ca un părinte, dacă vrei să revii pe piața muncii, trebuie să lași copilul în grija cuiva sau cineva să-l supravegheze pe perioada în care tu te afli la muncă. Și părinții nu pot să facă asta pentru că nu există creșe sau există într-un număr foarte limitat, doar în capitală și cam atât. Ce ține de mahmureală și dacă tații vor ajunge să, într-adevăr, să beneficieze de aceste zile și să le beneficieze calitativ ca să petreacă timpul copiilor, pe lângă aspectele legale care trebuie schimbate și care trebuie să apară și beneficii concrete pentru tați și mame care vor beneficia de concediile de îngrijire și creștere a copiilor, trebuie să existe și campanii de informare, prin care cumva să contribuim la schimbarea gândirii și credinței că cu creșterea și îngrijirea copilului este doar un rol ce ține de mama și că orice femeie ar avea acest rol. Ar trebui să apară niște campanii de informare, de sensibilizare, prin care să se arate că și tații au un rol important în dezvoltarea copiilor, chiar de la primele zile de viață, și e important ca ei să se implice, să fie acolo alături de copiilor.
Doar o precizare, doamna Apostol, pentru că timpul ne presează, din păcate avem foarte multe întrebări, dar din păcate timpul ne presează, vom reveni neapărat, cred, pe parcursul lunilor următoare la acest subiect. Problema creșelor, doar o simplă precizare, foarte scurt. Absurditatea, din câte înțelegem, este că legislația nu permite crearea unor creșe particulare sau o formă de instituție care să ajute mamele sau părinții tineri.
Legislația în principal permite, dar totuși cumva e destul de vagă. Există în codul educației o prevedere, articolul 24, în care se specifică că educația antepreșcolară, adică cea de la 0 ani până la 3 ani, se realizează în familie. Cu toate acestea, la cererea părinților, autoritățile publice locale pot deschide creșe. În opinia mea, asta este destul de vag, pentru că nu este specificat, nu sunt specificate lucruri mai concrete. Cât părinți pot solicita această deschidere, în ce condiții autoritățile publice locale refuză sau acceptă deschiderea creșelor. Asta într-un fel ce ar ține de creșele de stat. Ce ține de creșele private, nu există cumva o prevedere specifică pentru creșe, există doar niște prevederi despre grădinițele private care pot fi deschise și interiorul cărora pot fi grupe de creșe.
Deci, prin urmare, tot ce există acum există la limita legalului, dacă nu cumva dincolo de așa.
Cumva da, pentru că deschiderea grădinițelor private și inclusiv a creșelor private ține de un regulament cu privire la normele de sănătate și sanitare care trebuie îndeplinite pentru ca aceste instituții să apară, și acest regulament, din câte știu eu, este încă în negociere, în schimbări, pentru că exista un regulament, dar care era unul deja îndechit și chiar avea niște prevederi mult prea exagerate, și acum e în discuții adoptarea unui alt regulament.
Da,
dar
deci
acesta când
viitor,
a fost adoptat.
Da. Doamna Apostol, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Victoria Apostol, expert de gen de la Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțâr și Ala Ceapai. Peste câteva minute o revistă a presei de astăzi. Până atunci, Oana Serafim revine cu sinteza știrilor.
Ministrul moldovean al apărării speră că țările NATO vor aproba astăzi un pachet de asistență pentru Moldova în cadrul programului Consolidarea Capacităților de Apărare. Miniștrii de externe din Rusia, Ucraina, Franța și Germania au promis să continue eforturile diplomatice pentru respectarea acordurilor de încetare a focului în estul Ucrainei, unde luptele continuă. Statele Unite ar fi spionat 3 președinți francezi între 2006 și 2012, potrivit WikiLeaks. În Armenia au continuat protestele împotriva scumpirii energiei electrice cerute de o companie rusească și poliția a intervenit cu brutalitate. Statele Unite prepoziționează tancuri, piese de artilerie și alte echipamente militare în estul și centrul Europei în cadrul măsurilor de reasigurare a aliaților din NATO îngrijorați de evoluțiile din Ucraina. Ungaria a suspendat unilateral reglementările Uniunii Europene referitoare la trimiterea căutătorilor de azil în prima țară comunitară în care aceștia au intrat pentru a se analiza cererile. Și premierul Greciei se va întâlni astăzi la Bruxelles cu liderii Uniunii Europene, Băncii Centrale Europene și FMI pentru a discuta propunerea Atenei pentru economisirea a 8 miliarde de euro până anul viitor. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, iar dacă locuiți virtual în rețele de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Klasnicki, căutând pagina Aici Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:25 continuăm cu o revistă a presei. Vicepremierul interimar pentru reintegrare, Victor Osipov, și omologul său rus, Dmitri Rogozin, ar urma să discute astăzi la Moscova despre probleme sociale-economice și despre accesul militarilor ruși în Transnistria, scrie ziarul rus Comersant. Întrevederea Osipov-Rogozin are loc pe fundalul unei crize economice fără precedent în regiunea transnistriană și a zvonurile despre o eventuală acutizare a situației în regiune, scrie publicația rusă. Despre cele mai recente declarații ale exponenților administrației de la Tiraspol despre riscul reizbucnirii războiului la Nistru, scrie într-o relatare pentru Decivele jurnalistul Vitalie Călugăreanu. Șeful adjunct al pretinsei diplomații transnistrene, Vitalie Ignatev, a spus recent că, citez, situația din jurul Transnistriei capătă un caracter tot mai periculos, iar un deputat din regiune a adăugat că, citez, în aer din nou adia război. Aceste semnale alarmiste sunt destinate mai degrabă populației din Transnistria, scrie Călugăreanu, și au ca scop de a alimenta repulsia față de Republica Moldova și Ucraina și de a victimiza Rusia, notează autorul. Prin numirea lui Saakashvili la Odessa a fost dejucat un plan secret prin care Rusia ar fi planificat un nou conflict armat numit Proiectul Basarabiei, scrie Vitalie Călugăreanu. Editorialistul Petru Bogatu scrie în ziarul național că liderul comuniștilor Vladimir Voronin pare să fie anunțat o schimbare de macaz. Citez, există șanse ca la Chișinău să se rezolve în sfârșit imposibilă până acum problemă a alegerii șefului statului, conchide editorialistul.
Mulțumim, Ala. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Где мы? Вот так, до влечей остаться очей лунь.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu-i principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Povestea asta o văd ani de zile. Un accident rutier. Mașini boțite, scofălcite, distruse pe marginea drumului. Șoferi implicați în accident, care au rămas vii, sunt luați la întrebări de ziariști. Și toți acești șoferi, reconstituind clipele de dinainte accidentului, dau vina pe alții, consideră că ei au condus mașina cum se cade, că alții au fost aiuriți sau vitezomani. Uneori dau vina pe soartă, dar n-am văzut niciun șofer autohton care să admită că el e vinovat, că anume el a condus mașina ca bezmeticul. Așadar, nu noi, ci alții sunt de vină. O să repet un gând mai vechi. Aici prea multă lume șofează, șofează toți, șofează cui nu este lene. Armada automobilistică crește cu viteza luminii, pe când respectarea regulilor de circulație rămâne o raritate. Mă uit la bolizii care se deplasează ca avioanele prin Chișinău și mă întreb, cine le-a dat acestor indivizi permise de conducere? Unde e poliția hipervigilentă? Mai mulți oameni care vin aici din străinătate remarcă imediat traficul periculos din Moldova, prezența unui număr mare de șoferi debusolați pe șosele, șoferi nerăbdători, grăbiți, nervoși, vitezomani, aiuriți, cohorte automobilistice plămădite metodic de tranziție, care oricând pot provoca accidente rutiere și răpi viețile altora, dar care niciodată nu sunt vinovate.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni matinale, frecventați rubrica Jurnal de Corespondent, inclusiv tabletele semnate de William Totoc la europalibera.org.
La orele 19 difuzăm ediția de seara Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Punem punct aici, moderatorii emisiunii de astăzi, Ala Ceapai,
Alexandru Canțâr și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.